Latvijas radio šonedeļ vēstīja par nelegāliem lolojumu dzīvnieku kapiem Lozulnieku mežā netālu no iedzīvotāju iemīļotas pastaigu takas. Kā liecināja plāksnīti pie krusta, svaigākais kaps tur ierīkots šogad maijā mirušajam Bruklinam. Turpat blakus adusas arī pirms vairāk nekā 10 gadiem traģiski bojā gājušies Lāčuks, Lords un Brencis. Vietējā pašvaldība skaidroja, ka izglītos iedzīvotājus kā pareizi un likumīgi atvadīties no saviem mīluļiem. Savukārt meža pētīšanas stacija apgalvoja, īsti pareizi tas nav, bet krusti un kopiņas zinātnē pagaidām netraucē. Ceturtdien kapu teritorijā atklājās līdzena vieta.
Jā, vakardien man painformēja, jā, atsimredzot pašvaldību tur darbojas, mēs tur nedarbojamies.
Tā saka, ka meža pētīšanas stacijas direktors Edgars Šmaukstelis, viņš par notikušo neko nezinot.
Nu neko es nevaru teikt, teiksim, es jau nezinu apstākļus, lai kaut ko tīri personīgais viedoklis varbūt, ka to nevajadzēja darīt. Bet, nu, tās PVD prasības, acimredzot, jā, ir tādas, jā, ka pašvaldība, acimredzot, ievērojas. Bet es neesmu pārliecināts, ko tā pašvaldība ir izdarījis. Man nav konkrētas informācijas, ka to darīja pašvaldība, teiksim. Mūsējie to noteikti nedarīja.
Jo tur jau, ja kāds kaut ko dara, tev vajadzētu it kā saskaņot ar īpašnieku.
Nu, tieši tā. Vakardien man vēl atsūtīja bildīti, kā saka, manis informācijas centra vadītājs viņu garām tur nobrauca, jā. Kas tur bija nolīdzināts.
Saimniecības daļas speciālisti vakar 18. augustā pēc zemes īpašnieka lūguma nelikumīgi uzstādītos krustus noņēma.
Tā savukārt atzīsta Ozolnieku novada domes pārstāve Līga Tamberga, uzsverot, ka domē vispirms ticis saņemts zemes īpašnieka iesniegums ar lūgumu problēmu atrisināt.
Ir noņemti pēc zemes īpašnieka Jelgavas informācijas biroja vadītāja, iesnieguma, kas tika iesniegts pašvaldībā. Šie krusti, saimnieki var saņemt šos krustus saimniecības daļā griežoties.
Paši miļdzīvnieku apbedītāji visticamāk par nolīdzinātajiem kapiem vēl neko nezina un domē pagaidām neviens nav vērsies. Piebildīšu, ka Ozolnieku pašvaldība arī paudus apņēmību ierīkot legālus lolojumu dzīvnieku kapus. Pagaidām vienīgā tāda adusas vieta, ko iekārtojas pašvaldība, ir Cēsīs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.